Pomaže Bog, poštovani slušalci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore.
بمجده وفي جميع الشعوب بعزمه.
dragi slušaoci, dobrodošli u 156. izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. Današnju emisiju započeli smo pojanjem na arapskom jeziku, a u emisiji donosimo niz zanimljivih i raznovrsnih informacija. Kao prvu informaciju ove nedelje čućete da je preosvešteni episkop Lipljanski gospodin Jovan u ime Patrijarha Srpskog kao administratora eparhije Slavonske u pratnji direktora Sekretarijata za vjere Vlade Republike Srpske Dragana Davidovića posjetio hram Svetog Ilije i stratišta srpskog naroda u selu Mlaka. Zatim ćete čuti da je u organizaciji odbora za Jasenovac Svetog Arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve, Međunarodne škole za obrazovanje o holokaustu iz Jerusalima i odbora za vjersku nastavu Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke u spomen područjima Jasenovac i Donja Gradina održan seminar pod nazivom Obrazovanje o holokaustu i genocidu. A sljedeća informacija nam stiže iz Londona. Naime, izložba Moje Jadovno, o kojoj ste već imali prilike da čujete kroz naše emisije, otvorena je u Londonu. Ambasador Srbije u Londonu, Ognjen Pribičević, je otvorio ovu izložbu i ukazao na značaj širenja istine o strašnim zločinima kao što je onaj koji se dogodio u Gospićkoj grupi ustaških logora. Međutim, poseban značaj otvaranju izložbe Moje Jadovno dao je i svojim obraćanjem uvaženi engleski istraživač i istoričar Rory Yeomans, koji se bavi izučavanjem genocidne prošlosti nezavisne države Hrvatske. U drugom dijelu emisije čućemo informaciju koja nam stiže iz Jerusalima, koja govori o obnavljanju kanonskog opštenja Patrijaršija Jerusalima i Rumunije. A zatim slijede i niz informacija koje se tiču trenutnih događaja u Siriji. Bilježimo informaciju da su svi hramovi u Maluli uništeni i oskrnavljeni. Zatim ćemo čuti izjavu za štampu sveštenog sinoda Grčke crkve povodom humanitarne krize u Siriji, kao i o čudu koje se desilo u ženskom manastiru u Sajdnaju u Siriji.
Jerusalim od zlata.
Kao što ste čuli u najavi, dragi slušaoci, prvu informaciju danas čućete koja govori o stratištima srpskog naroda u selu Mlaka, koje je nedavno posjetio episkop Lipljanski gospodin Jovan. Preosvešteni episkop Lipljanski gospodin Jovan u ime Patrijarha Srpskog kao administratora eparhije Slavonske u pratnji direktora Sekretarijata za vjere Vlade Republike Srpske Dragana Davidovića posjetio je 30. januara hram Svetog Ilije i stratišta srpskog naroda u selu Mlaka. Davidović je došao vođen posebnom brigom za očuvanje stratišta koja su bila u sastavu koncentracionog i logora smrti Jasenovac sa ciljem da se sjećanje na žrtve sačuva. Jedina dva srpska sela na lijevoj obali rijeke Save, koja su obezbeđivala vezu između Kozare i Slavonije, bila su Mlaka i Jablanac. 12 km putem nizvodno, a 23 rijekom Savom bili su udaljeni od Jasenovca. Zbog svog, u vrijeme Drugog svjetskog rata, strateškog položaja, bili su na prvom udaru ustaških snaga. Mlaka i Jablanac su se nalazili i u takozvanom sigurnosnom pojasu oko logora Jasenovac, što je bio dodatni razlog za istrebljenje ova dva sela. Na plavnom području rijeke Save, u selu Mlaka, prije Drugog svjetskog rata živjelo je oko 1200 stanovnika koji su se bavili uzgojem stoke i obradom zemljišta. Zbog čestog izlivanja Save, broj kultura koje su se mogle uzgajati bio je minimalan, te je najzastupljeniji bio kukuruz. Prve ustaške snage koje su dolazile u selo već početkom 1941. godine bili su pripadnici ustaške zaštite, takozvani Mačekovci. Na samom početku rata, poslije kapitulacije Kraljevine Jugoslavije, selo Mlaka su počele patrolirati ustaške snage, te su počela i prva privođenja radi uspostavljanja vlasti NDH. U aprilu 1941. godine uhapšeno je 60 viđenijih domaćina sela Mlaka i odvedeno u logor Jasenovac. Nakon kraćeg zadržavanja vraćeni su kućama. Prva žrtva sela Mlake bio je Mile Krlić, koji je išao u logor Jasenovac da interveniše da se puste uhapšeni žitelji njegovog sela. Iako u velikoj nesigurnosti, stanovnici Mlake su živjeli na svojim ognjištima sve do aprila 1942. godine. Krajem 1941. Mlaka je dobila prvu stalnu ustašku posadu, dvije satnije. Sredinom marta 1942. godine u selo dolazi rimokatolički sveštenik iz Zagreba, koji uz pomoć ustaša organizuje pokrštavanje pravoslavnih stanovnika Mlake uz izgovor da će im na taj način biti obezbijeđen nesmetan život. Nakon određene pripreme, koja je trajala desetak dana, pokrštavanje je obavljeno u parohijskom domu. Prema svjedočanstvu preživjelih, pokrštavanje se sastojalo u izgovaranju formule "Nisam više pravoslavac, nego čist Hrvat". Jedan broj stanovnika sela nije bio na pokrštavanju jer su uspjeli da se sakriju ili na neki drugi način izbjegnu privođenje. Međutim, i pored pokrštavanja, za mještane Mlake nastupili su uskoro najteži dani. Pošto se početkom aprila u selu okupio veći broj ustaša, počele su pripreme za hapšenja. Budući da se Sava bila izlila i da je veći dio sela bio poplavljen, počelo je oduzimanje čamaca od svih stanovnika sela da bi se spriječilo bježanje preko rijeke u još uvijek slobodne krajeve pod Kozarom. Ipak, na taj način pokolj su uspjeli izbjeći mještani sela Jablanac. Već 13. na 14. april svi mještani Mlake bili su pohapšeni i sprovedeni u seosku školu i parohijski dom. Već prvog dana hapšenja ustaše su u selu ubile 26 ljudi i pokopali ih na đubrištu. Kao razlog za odvođenje ljudi u logor Jasenovac poslužio je isceniran događaj u selu. Naime, ustaše su donijele iz Jasenovca tri leša već ubijenih logoraša, obukli im ustaške uniforme i to predstavili kao napad odbjeglih seljana na njihove snage. Zbog toga su riješili da svi mlačani moraju poći u logor. Nakon nekoliko dana zadržavanja u školi i parohijskom domu, prvo su veliki broj žena i djece odvezli u Jasenovac, a potom i vezanih muškaraca. Muškarci iz sela Mlake, koji su dovedeni u Jasenovac, bili su među prvim žrtvama koje su prevezene u Donju Gradinu i tamo likvidirane. znajući da su ispraznili selo, ustaše su počele sa pretresom kuća i sa prikupljanjem svega onoga što su mogli naći, novac, dragocjenosti, hrane i svega ostalog. Uskoro je počelo odvoženje prikupljene hrane i stoke iz sela lađama za Jasenovac i druga mjesta. Među odvedenim mlačanima u Jasenovac vršen je odabir na sposobne i nesposobne za rad. Žene i djeca su ubrzo bili transportovani u logor Stara Gradiška. Stari muškarci su svoj život okončavali u Donjoj Gradini, dok su mlađi slati na Zemun i Staro Sajmište, odakle su odvedeni na rad u Njemačku i Norvešku. Ista podjela je vršena i u Staroj Gradiški, među ženama i djecom. Ovdje su djecu odvajali od majki i držali ih posebno zatvorene u najtežim uslovima. Veoma rijetko su dobijali nešto hrane, tako da su većinu vremena provodili gladni. Iz Stare Gradiške su često odlazili kamioni sa djecom, koji su ih odvodili na usvajanje i podjelu među Hrvatima i Njemcima. Naravno, tom prilikom su im se mijenjala imena i na taj način oni su gubili svaku vezu sa svojim porijeklom. Tek pojedinci su uspjeli nakon rata da pronađu svoje porodice ili bar da saznaju šta se sa njima desilo. Pored preživjele djece iz sela Mlaka, koja su imala sreću da budu na neki način izvedena iz logora, poznato je po imenu 286 djece koja su postradala u selu i logorima. Nakon protjerivanja stanovnika sela Mlaka, ustaške snage su koristile seoska imanja za uzgajanje neophodnih namirnica, za izdržavanje logora i ustaške vojske. Kao radnu snagu na prostranim mlačkim imanjima dovodili su logoraše iz Jasenovca. Postojalo je pogrešno tumačenje da je Mlaka bila ženski logor upravo zbog toga što su najveći broj zaposlenih na ekonomiji činile žene koje su bile sposobne za rad. Međutim, na istim imanjima, ali na drugim vrstama poslova, bili su angažovani i muškarci. Žene su se obično bavile poljskim poslovima oko branja kukuruza, prikupljanja sijena i uzgajanje drugih vrsta, dok su muškarci radili na izvlačenju drva iz šume. Uslovi rada su bili više nego neljudski. Skoro svakodnevno mokri, u blatu i vodi, bez mogućnosti da održavaju osnovnu ličnu higijenu, žene i muškarci su bili primorani da rade od izlaska do zalaska sunca, a najviše u dugim ljetnjim danima. Ustaše koje su pratile logoraše na rad, vrlo često su se nad njima iživljavali, te veliki broj njih okončavao svoj život na mjestu gdje su radili. Ubijene logoraše ustaše su bacale u seoske bunare, zakopavale na đubrišta ili jednostavno bacile u rijeku. Skoro svakodnevno do Mlake su doplovljavali leševi ubijenih logoraša iz Jasenovca. Zbog svega toga, Mlaka i njene njive su pretvorene u jedno veliko groblje, ne samo Mlačana, već i mnogih drugih logoraša Jasenovca koji su dovedeni sa raznih strana. Međutim, odvođenje na rad bila je i prilika da se pobjegne, tako da je jedan broj logoraša uspio da nad ljudskim naporima dođe do slobode. Neki su u tom pokušaju izgubili život. Nakon svih stravičnih događanja u selu Mlaka tokom Drugog svjetskog rata 1945. godine, nakon okončanja rata, u selo se vratilo svega 160 stanovnika. A prilikom ove nedavne posjete, vladika Jovan i Dragan Davidović uputili su se u stanje hrama koji je devastiran u prošlom ratu, okolnih stratišta, kao i dva spomenika podignuta u ovom selu. I izrazili su uvjerenje da je neophodno pristupiti obnovi i ozbiljnijem obilježavanju stratišta u Mlaki i očuvanju spomen žrtava našeg novog Kosova. Prilikom posjete crkvi, vladiku Jovana i Dragana Davidovića sreo je gospodin Dragoberg, Austrijanac koji umirovljeničke dane provodi u Mlaki i ponudio se da pomogne prilikom obnove crkve rekavši: "Čuo sam da je u ovoj crkvi postradalo mnogo ljudi i zato ona mora da se obnovi, jer praštati moramo, kako nas uči naša vjera, ali zaboravljati ne smijemo."
Thank you.
Jerusalim od zlata.
A iz sljedeće informacije, poštovani slušalci, čućete kako je bilo ove godine krajem januara u spomen području Jasenovac i Donja Gradina, gdje je održan seminar pod nazivom Obrazovanje o holokaustu i genocidu. U organizaciji Odbora za Jasenovac Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve, Međunarodne škole za obrazovanje o holokaustu iz Jerusalima i Odbora za vjersku nastavu Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, u spomen području Jasenovac i Donja Gradina održan je seminar pod nazivom Obrazovanje o holokaustu i genocidu. Uoči ovoga sabranja učesnici seminara koji su doputovali iz Beograda posjetili su sabornu crkvu Svete Trojice u Pakracu. Nakon večernjeg bogosluženja, učesnike je pozdravio njegovo preosveštenstvo episkop Lipljanski gospodin Jovan, vikar Patrijarha Srpskog i administrator eparhije Slavonske, a potom je upriličio prijem u eparhijskom dvoru. Seminar koji je održan 30. januara započeo je služenjem Svete arhijerejske liturgije u manastiru Svetog Jovana Krstitelja u Jasenovcu. U svetoj liturgiji su, osim učesnika seminara iz Beograda, učestvovali i polaznici seminara koji su doputovali iz Banja Luke i Zagreba. Prvi dio predavanja, koja je održala Hava Baruh iz Međunarodne škole za obrazovanje o holokaustu u okviru spomen ustanove Jad Vašem iz Jerusalima, održan je u spomen području Donja Gradina. Seminar je otvorio vladika Jovan, koji je zahvalio upravniku spomen područja Donja Gradina, Miloradu Bukvi, jer je učesnicima seminara ukazao gostoljublje i ustupio prostorije spomen područja za održavanje ovog skupa. Dr. Hava Baruh je započela predavanje opštim prikazom o istorijskom razvoju nacističke ideologije, koja je dovela do svima nama dobro poznatih strahota Drugog svjetskog rata. Nakon nadahnutog predavanja i žive diskusije, učesnici su obišli kompleks Donja Gradina, koji se sastoji od 9 grobnih polja sa 105 do sada istraženih grobnica, rekao je srni vladika Jovan. Seminar je nastavljen obilaskom spomen područja Jasenovac, gdje se učesnicima obratio kustos Ivo Pejaković, a potom su predavanja nastavljena u obrazovnom centru spomen područja. Baruhova je u drugom dijelu govorila o pedagoškim metodama kojim se ovako kompleksna i osjetljiva tematika može najuspješnije prenositi učenicima. Polaznici su učestvovali aktivno u razgovoru i zadacima u kojima su bili pozvani da tumače i prepoznaju najprikladnija mjesta podesna za prenošenje pouke o značaju stradanja pojedinaca ličnosti. Po završetku radnog dijela, učesnici su se zaputili ka manastiru Moštanica. Na putu do manastira posjetili su crkvu u selu Draksenić, gdje je vladika Jovan objasnio prisutnima značaj ovog hrama u kome su svirepo poubijani žitelji ovog kraja. U manastiru Moštanica učesnike seminara dočekao je iguman Vasilije, a poslužilo ih je sestrinstvo ove svete obitelji. Cjelodnevno sabranje je okončano u Svetosavskom domu u Kosarskoj Dubici, gdje je po blagoslovu njegovog preosveštenstva, episkopa Banja Lučkog, gospodina Jefrema, bratstvo hrama svetih apostola Petra i Pavla pripremilo trpezu za goste. Slušamo tradicionalnu pjesmu iz Jasenovca, koju vodi i aranžman za ovu pjesmu radila Svetlana Spajić, Golubice bijela.
Golubice bijela, što si nevesela, Golubice ti ljubim lice.
Emisiju Jerusalim od zlata, poštovani slušaoci, nastavljamo informacijom koja nam stiže iz Londona. Ambasador Srbije u Londonu, Ognjen Pribičević, otvorio je izložbu Moje Jadovno, ukazavši na značaj širenja istine o strašnim zločinima, kao što je onaj koji se dogodio u Gospićkoj grupi ustaških logora. Pribičević je ukazao na značaj obilježavanja datuma kao što je 27. januar, Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta, kao i suočavanja sa prošlošću, kao osnove za saradnju na regionalnom i međunarodnom nivou. Poseban značaj otvaranja izložbe Moje Jadovno dao je svojim obraćanjem uvaženi engleski istraživač i istoričar Rory Yeomans, koji se bavi izučavanjem genocidne prošlosti nezavisne države Hrvatske, posebno njenom kulturološko-ideološkom osnovom. Yeomans je naglasio važnost angažmana potomaka žrtava na očuvanju sjećanja na stradanje njihovih predaka. Udruženje građana Jadovno 1941. iz Banja Luke i ambasada Srbije u Londonu organizacijom ovog događaja potrudili su se da predstavnicima diplomatskog kora, srpskoj dijaspori, ali i stručnoj javnosti Velike Britanije predstave stradanje u kompleksu logora smrti Gospić Jadovno Pag, kao i kontekst holokausta i genocida počinjenog u NDH. Predsjednik udruženja građana Jadovno 1941. iz Banja Luke, Dušan Bastašić, navodeći osnovnu faktografiju o kompleksu logora kao i istorijski kontekst razvoja događaja i počinjenih zločina genocida u 1941. godini, ukazuje na obavezu društva u cjelini prema čuvanju uspomene na žrtvu predaka. Izložbena postavka Moje Jadovno samo je jedan od projekata koje udruženje realizuje u svojoj jadovinačkoj misiji. Konstantan, adekvatan i odgovoran rad ovog udruženja izraz je nastojanja da se objelodane strašni detalji zločina koji ne smijemo zaboraviti, rekao je Bastašić. On se posebno zahvalio jadovničkim dobrotvorima u Londonu Aleksandru Simiću i njegovoj porodici na njihovoj presudnoj pomoći u organizovanju izložbe u Londonu i Leicesteru, saopšteno je iz udruženja Jadovno. Međunarodni značaj kompleksa logora smrti Gospić Jadovno Pag, kontekst izučavanja holokausta i genocida počinjenog nad Srbima i Romima u NDH sa svojim specifičnostima i karakteristikama i faktografija koju možemo vidjeti na izložbi, obavezuje nas da upravo na dane kao što je ovaj danas posvetimo istini, rekao je na otvaranju izložbe Predrag Lozo, sekretar udruženja Jadovno. On je naglasio da se istina na žalost ne probija uvijek lako na svjetlost dana, te da bolne slike ove istine pokazuju da ideološki kontekst genocida prouzrokuje niz drugih historijskih procesa sa kojima se susrećemo i danas. Srpski narod, pogotovo onaj njegov dio sa područja Hrvatske, najbolje je to osjetio na svojoj koži tokom surovih ratova 90. prošlog vijeka, kada je osim nacionalne i vjerske pripadnosti i uspomena na žrtvu predstavljala opasnost po život pojedinca, dodao je Lozo. Izložba Moje Jadovno u ambasadi Srbije izazvala je interesovanje predstavnika niza diplomatskih predstavništava u Londonu, jevrejskih organizacija u Velikoj Britaniji, kao i ljudi koji se na različite načine bave temom holokausta i genocida. Izložbi su prisustvovali i predstavnici Srpske pravoslavne crkve, kao i jevrejski rabin u Londonu. Jadovničkoj večeri u Londonu prisustvovao je i Risto Kovačević, Srbin porijeklom iz Mostara, koji već više od 20 godina živi i radi u Londonu. Kovačević nosi ime i prezime svog djeda, jadovničke žrtve porijeklom iz Mostara, čija se fotografija nalazi na jednom od izložbenih panoa.
Svjetlo svijeta, Sveti grad Jerusalim.
Kao što ste čuli, dragi slušalci, u ovom drugom dijelu emisije donosimo informacije koje nam stižu iz Sirije, a prije toga da čujemo i jednu informaciju koja stiže iz Jerusalimske patrijaršije. Obnovljeno kanonsko opštenje patrijaršija Jerusalima i Rumunije. 3. februara 2014. godine zaključena je i zapečaćena patrijaršijska odluka o sporazumu i obnovi crkvene zajednice između Jerusalimske patrijaršije i Rumunske patrijaršije. Opštenje je prekinuto nakon što je Rumunska patrijaršija izgradila crkvu u Jerihonu bez odobrenja Jerusalimske patrijaršije. Sporazum je pripremljen tokom 2013. godine na susretima delegacija dvije patrijaršije u Jerusalimu uz posredovanje Vaseljenske patrijaršije. Njegovo blaženstvo patrijarh Jerusalimski Teofil primio je u ponedjeljak delegaciju Rumunske patrijaršije na čelu sa patrijaršijskim egzarhom mitropolitom Trgovištanskim Nifontom, a delegacija je donijela pomenuti sporazum kojeg je u nedjelju 2. februara potpisao njegovo blaženstvo patrijarh Rumunski Danilo. Glavne tačke sporazuma riješene su dogovorom predstojatelja dvije patrijaršije, odlukom da crkva i konak u Jerihonu neće biti u službi monaškog bratstva ili nekog drugog oblika monaške zajednice, već će biti konak za hodočasnike. Nakon što je patrijarh Teofil potpisao sporazum u prisustvu rumunske delegacije i više predstavnika Jerusalimske patrijaršije, razmijenjeni su darovi.
Thank you. Jerusalem shel Zahav.
Sada ćemo čuti, poštovani slušalci, izjavu za štampu sveštenog sinoda Grčke crkve povodom humanitarne krize u Siriji. Povodom treće godine od izbijanja građanskog rata u Siriji, koji je uzeo najmanje 130.000 života i uzrokovao neviđenu humanitarnu krizu, svešteni sinod Grčke crkve izdao je sledeće saopštenje. Apelujemo na sve organizacije i agencije, na sve one koje imaju moć na zemlji da se suoče sa svojom istorijskom odgovornošću prema čovječanstvu, pa i u ovom kritičnom trenutku, i da zaustave ovaj nehumani i apsurdni prizor smrti koji se odvija u Siriji počev od 2011. godine. Poštovanje ljudskog dostojanstva i života predstavlja najveću univerzalnu vrijednost i njihova zaštita treba da je najglavniji zadatak svih nas. Poslije tri godine od izbijanja rata, koji je uzrokovao gubitak života, stotine hiljada ljudi i koji je odsjekao 3 miliona ljudi od bilo kakve humanitarne pomoći, pozivamo na okončanje ove tragedije. Ove godine svi mi zajedno i svako od nas pojedinačno sa svog stanovišta, sa svom snagom koju posjedujemo, treba da učinimo ono što je očigledno. Da sa ljubavlju stojimo uz naše bližnje koji proživljavaju surovo iskušenje, to jest živi pakao na zemlji. U ovom dijelu svijeta hrišćani gube svoju djecu, braću, roditelje i susjede. Naši bližnji proživljavaju svakodnevnu agoniju smrti. Lišeni su čak i osnovnih stvari poput hrane i vode. Ovaj zaista surov progon hrišćana koji žive na tom prostoru zabrinjava nas i duboko rastužuje. Ovaj progon podsjeća na druge tamne periode hrišćanske istorije za koje smo svi mislili da su davna prošlost. Pored svega ostalog, otmica dvojice crkvenih velikodostojnika i 12 monahinja posebno predstavlja čin surovog i flagrantnog nasilja koji podriva svaki pokušaj za postizanje mira u ovoj zemlji, ometa uspostavljanje makar i ograničene vjerske slobode i vodi u potpuno gaženje bilo kakve vjerske slobode i postavlja pitanje samog postojanja hrišćanskog elementa u toj zemlji. Ove otvorene rane u Siriji moraju se zacijeliti što je prije moguće. Ukoliko i dalje međunarodne organizacije i sve strane uključene u ovu tragediju nastave da odbijaju da reaguju na način koje diktiraju humanizam i razum, još više će se produbiti tragedija u Siriji sa nepredvidivim posljedicama po cijelu mnogostradalnu oblast Bliskog istoka. Ovo je bila, poštovani slušaoci, izjava za štampu sveštenog sinoda Grčke crkve povodom humanitarne krize u Siriji. Slušamo pojanje koje se i danas može čuti u samo nekim manastirima u Siriji. Sljedeća informacija, poštovani slušaoci, govori o razorenim hramovima u Maluli. Radikalni Džabat al-Nusra, opoziciona grupa koja je zauzela mali hrišćanski gradić Malulu u Siriji, posljednjih mjeseci oskrnavila je apsolutno sve hramove u gradu, izvještava portal Al-Hadas, pozivajući se na libanski dnevni list Al-Akbar. Prema izjavama očevidaca koji su pobjegli iz Malule tokom posljednjeg vojnog sukoba u tom kraju, članovi Al-Nusre pokušali su da potpuno promijene religijski i arhitektonsko-istorijski izgled antičkog hrišćanskog grada. Džihadisti su uništavali crkve i zvonike. Sudbina dva svjetski čuvana spomenika Malule bila je ništa manje tragična. Teroristi su digli u vazduh statuu Hrista Spasitelja, koja je stajala na ulazu u manastir Svete Tekle, kao i statuu Presvete Bogorodice, koja je stajala blizu hotela Safir, koji je mjesecima služio kao glavno sklonište za džihadiste. Ipak, mnogi ukradeni predmeti iz grada preživjeli su postavši krijumčarena roba. Prema pouzdanim izvorima lista Al-Akbar, članovi Al-Nusre trenutno su najaktivniji prodavci antikviteta na tržištu Bliskog istoka. Lokalni krijumčari pomažu oko izvoza svetih predmeta iz Malule u inostranstvo tako što prevoze hrišćanske spomenike u više evropskih zemalja, uglavnom u Italiju i Tursku. Prema saznanjima, veliki broj starih ikona, ikonostasa, krstova, relikvijara i statua već su izneseni iz Sirije i poslati u inostranstvo. U tisnoj vezi s tim su i pokušaji da se oslobode monahinje iz Malule, koje su nestale u decembru 2013. godine. Robert Abijad, predsjednik Libanskog pravoslavnog vijeća, zajedno sa rođacima otetih monahinja iz manastira Svete Tekle, sastao se sa generalom Abbasom Ibrahimom, šefom Libanske bezbjednostne službe. On je u intervju Al-Akbaru poslije sastanka primijetio da su pregovori bili plodni i da se ulaže sav mogući trud u sigurno oslobađanje kidnapovanih monahinja. Srećom, bezbjednostne snage Iraka također su se pridružile pregovorima sa otmičarima, s obzirom na to da je jedna od otetih građanin Republike Iraka, izjavio je predsjednik vijeća. Međutim, kako se izvještava, krajem januara u sirijskom gradu Maluli džihadisti iz grupe Džabat al-Nusra oteli su i arhijepiskopa Abdo Ariša, brata mitropolita Melkitske katoličke crkve u Homsu. I za kraj današnje emisije, poštovani slušaoci, bilježimo još jednu informaciju iz Sirije, a koja govori o čudu koje se desilo u ženskom manastiru u Sajdnaju. Agencija Međunarodna pravoslavna služba hrišćanskih novosti saopštava o čudu Presvete Bogorodice u jednom od manastira Sajdnaja. Slučaj je ispričala jedna sirijska hrišćanka koja je nedavno bila u posjeti svojoj domovini. Čudo se dogodilo prošlog mjeseca kada je grupa terorista zasipala raketama jedan od tamošnjih manastira. Monahinje u manastiru Presvete Bogorodice začule su strašnu buku i osjetile jaku vibraciju od raketnog bacača. Bile su ubijeđene da će ih raketa ubiti i uništiti manastirski kompleks. Međutim, pošto se ništa od toga nije desilo, zainteresovale su se za sudbinu rakete. Nekoliko dana kasnije manastir je posjetio jedan od vojnih generala sirijske vojske da bi im uputio čestitke za Božić i Novu godinu. Tokom razgovora oficir je postavio pitanje da li je manastir u posljednje vrijeme pretrpio bilo kakve neobične događaje, na što su mu monahinje ispričale o raketi koju su na manastir ispalili pobunjenici, a koja im nije pričinila nikakvu štetu. Oficir je bio krajnje iznenađen čuvši za ovaj incident, a onda je izjavio da, iako nije vidio samo lansiranje rakete usmjerene na manastir, ipak jeste sa drugim ljudima vidio nešto sasvim čudno i neobično. Raketa je bila gotovo stigla do manastira kada se iznenada na nebu pojavila žena obučena u plavu odoru i, uzevši raketu u ruke, bacila je u stranu. Svi koji su to vidjeli ostali su u čudu. Generala je zaintrigiralo ko bi mogla biti ova žena u plavom, oko koje se širi neobična blagodat. Na kraju je shvatio da to ne može biti niko drugi do Presveta Djeva Bogorodica, Majka Gospoda Boga i Spasa našeg Isusa Hrista.
تعرفون الالو شم والنيم كاتشا
رب الكون هو الو جسد ريحو حل يا حلي إبرختي طول بشمخ يا الو
أمثى بحر حويطون وبشمل الو جبريتشون
رب الكون هو الو جسد ريحو حل يا حلي إبرختي
طولي بشمخ يا ألو إذكن بكترس الألو هو ربي بحر بعينينا
ربي الكون هو ألو جسد لحو حمل حلي إبرختي طولي بشمخ يا ألو يوسم ربك يرامى أحج ما أسليبا جسم أختم كاتاش عمري بكفنا حوار وحنوطا وغر ملحسي شو لبكبرة إظهر روحتي مش تلالو والإبرة والروحة كتشو ذك اللي حكيت الموتى يا حيوتى بتويتى هنديش الجحيم بنور اللاهوتى شاد الاكيميش الميتى من الراي النرى اذا اكميلا قيل اشمو قولو يمشي حيا إله يا نبع الحياة عظيم تالي وشو خلونا وانتعي ترامي أو كثمي لغا غبي الغبرة
Dragi slušalci, to bi bilo sve u današnjem 156. izdanju emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. Na pažnji vam zahvaljuju Vladika Lipljanski, gospodin Jovan iz studija na Cetinju, Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom!